Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Danas govorimo o drugom danu posete Hrvatskoj predsjednika Aleksandra Vučića. Pitanja koje se između ostalog otvaraju jesu da li su realna očekivanja da se u skorijoj budućnosti smanje tenzije između Beograda i Zagreba, šta bi se moglo računati kao pozitivan rezultat susreta šefova država Srbije i Hrvatske. Za talasanje će govoriti Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju, a putem telefona čućemo se i sa Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Telefonom ćemo pozvati i Draga Hedla, novinara Hrvatskog Telegrama. U svakom slučaju preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor.
Desilo za tren sama bez tebe, zima sve su lagubele uvijele u četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam, a jedino što znam na tebe sve me podsjeća miris jedno koleća. Evo peće treći dan, ja o tebi razmišljam kao ti, ti, ti. Ako tako posmatram, ja se dobro osjećam kao da si tu, da si tu. Tiho zvezde šaku ću, noć je bez tebe. Zima sve su lale uvele, uvele. U četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam. A jedino što znam, tebe sve me podsjeća, miris jedno poleća. Oh,
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam vam najavila gosti u studiju. Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj. Dobar dan, hvala što ste iz Novog Sada. Po ovom vremenu došli kod nas. I Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan i hvala i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ono što je sasvim sigurno tema ne samo u Srbiji i u Hrvatskoj, već i u regionu, jeste susret predsjednika dve države. I gospodine Simurdiću, možda opšte pitanje, ali bilo bi zanimljivo da i od vas kao bivšeg ambasadora Srbije u Zagrebu čujemo koje ste vi najvažnije poruke čuli prvog dana posete predsjednika Vučića u Hrvatskoj. Govorili ste na jednoj televiziji o dijalogu koji je neophodan. Da li je ovim susretom otpočet dijalog?
Pa ja verujem da jeste, ili da budem još precizniji, želim da verujem da jeste. Opet je prevladala jedna notorna i uočljiva činjenica da bez dijaloga, bez kontinuiranih susreta, bez dobre atmosfere nema elementarnih preduslova za održavanje odnosa, odnosno za njihov razvoj. Ako je suditi po prvom danu posete, ja ne znam od jutros kako stvari idu, ne verujem da idu loše, ceo program je ispunjen.
Da, predsjednik Aleksandar Vučić boravi inače u Vrgin mostu.
Jeste,
to je ono što se dešava ovog prepodneva.
O tome bi možda nešto nakladno rekao, ali ovo želim da podvučem. Kad pogledate protokolarno tehnički, jučerašnji dan je bio vrlo sadržajan, on imao različite sagovornike, mislim na predsjednika Republike. Izjave su bile u principu konstruktivne, ukoliko već ne sa nekim velikim probojima. I ja mislim da u tom smislu poseta se odvija dobro, čak pravilo u diplomatiji kad ispunite program i kad obavite sve tehničke elemente i sve to protekne bez nekih iskakanja, onda kažete da je to bila uspešna poseta. Za sad je rano suditi o svim efektima, treba da saznamo i sadržaj razgovora, ali ja verujem da je situacija na neki način raskravljena, da su stvoreni uslovi za jedan kontinuirani dijalog, za nastavak. E sad, šta to znači? To bi u prvom redu trebalo da znači da su stvoreni preduslovi da se te radne grupe kontinuirano susreću i rešavaju neka od otvorenih pitanja, a paralelno da se rade stvari koje se dotiču budućnosti, gde ja vidim najveću perspektivu i izuzetno sam ohrabren jučerašnjim reagovanjima privrednika iz dve države da povuku odnose malo napred i da drže političare u toj pozitivnoj tenziji.
Da li znači spadate u one koji ocenjuju ovaj susret i ponašanje dva predsjednika kao pre svega državnički i odgovoran? Te poruke su se mogle čuti i u Beogradu, ali i u Zagrebu.
Pa da, ja mislim da se upravo o tome radi. Naravno, može se razgovarati i komentarisati pojedini aspekti jedne ili druge izjave, ali osnovni utisak je kada pogledate snimke od samog dočeka pa do svečane večere, osnovni utisak da se situacija polako i atmosfera u dijalogu polako otopljavala. Pojedini elementi susreta su, ja verujem, će ostati u tajnom sećanju akterima, susreti sa verskim poglavarima, sa mitropolitom i kardinalom Bozanićem su posebno interesantni za
jednu ukupnu atmosferu u odnosima. Da, o njima ćemo posebno razgovarati jer svi pridaju zaista veliki značaj. Sada, gospodine Guliću, kad vas pitam kao istoričara, da li se može ići dalje ako se ne reše pitanja iz prošlosti? Čini mi se da je to dilema koja je provejavala i tokom jučerašnjeg dana, bez obzira na ove pozitivne ocene o kojima je govorio nekadašnji ambasador. Vi kao istoričar kažete šta?
Pa ovako, prosto to traumatično istorijsko iskustvo je nesumnjivo i to je nešto čega mi ne možemo pobjeći, a mislim da i nema ni potrebe da pobjegnemo. Bez obzira na takvo iskustvo, naša saradnja u budućnosti mora da se odvija i ona se i sada odvija. I meni je žao što neki elementi saradnje između Srbije i Hrvatske nikada ne dobiju pažnju javnosti. To je saradnja u nauci, u kulturi, u prosvjeti. To su oni segmenti koji su i sada dobri i mogli bi biti naravno još bolji.
Dakle, čuli smo i o privrednicima koji su obostrano govorili o potrebi
saradnje. O privredi manje znam, pa zato, zato to nisam ni pomenuo namjenski. Kada je prošlost u pitanju, mislim, i to sam više puta javno izjavio, da nema nikakve potrebe da mi pokušavamo zajednički da zauzmemo stanovište o nekim segmentima naše prošlosti, ove traumatične, kao što sam rekao, ali bi bilo dobro da barem na jedan civilizacijski način posmatramo one suštinske probleme, a to su zločini, to su žrtve, i da se složimo šta je zločin, šta je žrtva. To je jedino gdje je, kada je prošlost u pitanju, potrebna saglasnost, ali to je zaista, ja bih rekao, civilizacijsko pitanje. I zato mislim da je dobro što je na ovim razgovorima u Zagrebu, ne znam u kolikoj mjeri, ali otvoreno i pitanje nestalih lica, da su u delegaciji Srbije predstavnici udruženja porodica nestalih, i to je ono što je dobro. Dakle, to su oni segmenti prošlosti oko kojih bi trebalo da se složimo, a nikada nema potrebe insistirati na tome da se složimo oko karaktera rata, da li je on bio domovinski ili je bio građanski, da li je Franjo Tuđman zločinac ili nije, da li je Slobodan Milošević pravio Veliku Srbiju ili nije. To su pitanja koja bi nam oduzela mnogo vremena, a ništa konkretno ne bismo dobili.
Da li mislite da predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ima negde možda čak i sličan stav vama, s obzirom da je dala i sljedeću poruku, da nikakve marginalne grupe ne mogu državnicima diktirati državničke poteze? Čini mi se da je to jedan deo građana prilično iznenadilo, a odnosilo se na branitelje. Da li to malo približava ovu težnju?
Sad je to veliko pitanje i tog termina koji ona upotrebila, jer branitelji nikako nisu marginalna grupa i jasno je da imaju izuzetan uticaj na politiku Republike Hrvatske i na čitavo kreiranje javnosti, gotovo da imaju uticaj na svaki segment društva.
I zato je zanimljiva ta njena izjava.
Tako da teško da bih ja mogao njih nazvati marginalnom grupom, a onda bi se opet zapitao da li ona, kada je već upotrebila termin marginalna grupa, uopšte mislila na branitelje. Ili se misli na one koji, recimo, spaljivanjem srpskih novina u centru Zagreba pošalju jednu poruku koju dosta dobro pročita i evropska javnost. Jer ova pitanja oko dešavanja u toku rata 90. godina evropska javnost pročita ili ne, ali paljenje novina usred jedne evropske prestonice se itekako pročita.
Ili lomljenje tabli u Vukovaru.
Ili to.
Koliko su problemi o kojima se trenutno razgovara, a to je pitanje nestalih, to je pitanje granica, zapravo stari, a nisu bili rešavani? Zašto su tek sada otvoreni?
Pa teško je reći da ništa nije rešeno. Znate, mi imamo sa Hrvatskom 22 godine formalnih diplomatskih odnosa, to su po prvi put diplomatski odnosi, prvi put se dve države i državni predstavnici pokušavaju da reše nešto, s tim što je naravno nasljeđe ono što je prethodilo tome veoma teško, ko što kaže kolega, traumatično. Čini mi se da na otvorenim pitanjima je bilo pomaka, ali je bilo i zastoja. Mi sada dolazimo do jedne situacije kada se stvari pokreću sa bukvalno mrtve tačke i to je veoma dobro i veoma značajno i veoma korisno.
Zbog čega je na mrtvoj tački, kako vi kažete, bilo pitanje granica?
Zato što je, po mojoj proceni opet, interes hrvatske javnosti bio potpuno okrenut procesu europskih integracija i razgraničenju sa Slovenijom, a interes srpske javnosti i srpske političke elite je bio razvoj dijaloga sa Prištinom i dijalog sa Sarajevom u prvom redu. Mi smo u takvoj situaciji da moramo voditi simultani dijalog sa većinom bivših država koje su nastale, bivših članica Jugoslavije, sa nekoliko njih imamo otvorena pitanja, najizraženija otvorena pitanja su upravo sa Hrvatskom. Ali podvlačim, znači, Oko granice je postignut jedan načelni dogovor, ne znam da li ćemo se na to posebno vraćati, koji bih želeo da prokomentarišem na sledeći način. Rečeno je da za dve godine ostavit će se period od dve godine se vidi šta se može uraditi. Meni se čini da je to malo predugačak rok. Za dve godine će Hrvatska da bude u poziciji predsjedavajućeg Evropske unije. 2023. je rok kada bi Srbija trebala okončati pregovore. Znači, sa granicom bi možda već sada mogli ići u preliminarne razgovore o modalitetima arbitraže. Da li su obe strane spremne na to, ne mogu da kažem. Ja verujem da naša strana, da Srbija jeste spremna, pogotovo zato što Europska unija više nego ikad insistira na činjenice da treba rješiti otvorene pitanja za nove članice, pogotovo pitanje granice.
Da, mogli smo da čujemo i od jutros izveštavanje u američkim medijima koji ponavljaju poruku da je pitanje stabilnosti ovde u regionu pre svega pitanje odnosa Srbije i Hrvatske, a to je negde i u direktnoj vezi sa pitanjem granica i o tome ćemo u nastavku. No kad smo kod medija, u ovom trenutku na telefonskoj liniji je kolega Drago Hedl, novinar Hrvatskog Telegrama. Dobar dan, gospodine Hedl.
Dobar dan.
Bilo bi zanimljivo da čujemo kako hrvatski mediji od jutra se izveštavaju, odnosno komentarišu susret Vučić-Kitarović.
Pa susret srbijanskog predsjednika i hrvatske predsjednice apsolutno je vijest dana i on je gotovo potisnuo sve druge informacije koje su se događale u posljednjih 24 sata. Dakle, sve je puno informacija posjeti gospodina Vučića Hrvatskoj. Naravno, mediji, ovisno o svom svjetonazoru, izvještavaju s različitih aspekata, ali rekao bi da je to prilično uravnoteženo i da je nekakva osnovna poruka, ako se to tako može reći, činjenica da je dobro da je do susreta došlo, da se od njega u ovom trenutku ne očekuju nikakvi spektakularni rezultati, ali da je sigurno i to bolje nego zatišje koje je trajalo godinama i koje je, kao što rečeno u emisiji, bilo dugo vremena na mrtvoj točki. Dakle, mediji su se dosta bavili i nekim marginalnim stvarima, kao što je poruka hrvatske predsjednice na njenu rukavu, gdje je pisalo hrabrost na glagoljici, ali i nekim ozbiljnim stvarima koje su juče bile rečene. I svakako je najvažnija stvar, bar za hrvatsku javnost, to da je desnica itekako zamjerila hrvatskoj predsjednici što je one prosvjednike na glavnom zagrebačkom trgu, trgu Bana Jelačića, prozvala marginalcima, s obzirom da su oni očekivali da bi sigurno njihov glas trebao biti dominantan u ovome što se događalo u susretu dvoje predsjednika.
Kako je vaše viđenje ideje da i sama Evropska unija postaje oštrija prema nacionalizmu i da je to možda bio razlog zbog čega je ovakvu poruku rekla predsjednica, odnosno poslala predsjednica Hrvatske?
Da, danas su hrvatski mediji prenijeli i informaciju, odnosno komentar Aleksandra Vučića koji je objavio u jednom na jednom web stranici Western Balkans, gdje on objašnjava da je priznao svoje pogreške iz mladosti i da je sudio ekstremni nacionalizam. To je sigurno ono što i Unija investira, gdje Srbija kani ući do 2025. godine. Dakle, to je sigurno i njihov zahtjev i vjerojatno je i ove poruke koje smo slušali i od predsjednika Vučića i od predsjednice Grabar Kitarović išao u tom smjeru. Rekao bi da je jučer na večeri koja je bila predviđena u čast Aleksandra Vučića bila puno opuštenija atmosfera, bilo dosta napetosti jučer u početku susreta, međutim čini se da su razgovori koji su vođeni ipak na neki način uspjeli te tenzije smanjiti i da je, kako se posjeta dalje odvija, pogotovo danas kada je ona nešto, rekao bih, lakša nego što je bila jučer, donijeti one rezultate koje su očekivali i prilikom dolaska predsjednik Vučić, a i prilikom njegovog dočeka Kolinda Grabar-Kitarović.
Kako biste vi ocenili ponašanje medija? Često su kritike, ja bih rekla, i najblaže opravdane da pojedini mediji zapravo doprinose stvaranju napete atmosfere insistirajući na nekim izjavama političara za koje sasvim sigurno znaju da su više upućene za domaću javnost, odnosno za dnevnu politiku.
Pa medije su na neki način, naravno ne svi, ali manji dio medija u Hrvatskoj se ponašao slično kao i dio medija u Srbiji, dakle koji je koristio ovu priliku da bi neke stare prijepore i neke stare rane na njih dodatno stavljao sol. Mislim da to nije dobro i naravno ne trebaju mediji biti panegirici onoga što se događa, ali treba neke stvari shvatiti onako kako one u ovom trenutku znače. Dakle, vaditi iz nekakvog konteksta, neke izjave što je neko rekao prije, ne znam, toliko i toliko godina, ako se čovjek u međuvremenu promijenio i prihvatio je pogreške iz mladosti, zašto onda na to mezitirati? Dakle, to nikom slučaju ne predonosi nekoj boljoj atmosferi, a sigurno je i to je želja, pretpostavljam, i dobrog dijela politike u Hrvatskoj kao i u Srbiji, da se odnosi napokon sredi. Napokon prošlo je 25 godina nakon rata i nekako je neobično da se ne mogu naći putevi koji bi dvije zemlje dovele u nekakav normalan odnos, jer to sigurno u interesu i jednima i drugima.
I za sam kraj, da li mislite da budući odnosi nisu samo pitanje državničkih odnosa i državnih, već i pitanje odgovornosti prema nekim budućim generacijama, da li smo spremni da se s tim izborimo?
Apsolutno, to je ono što bi trebalo biti na umu svih onih koji o tome odlučuju, dakle da mlade generacije koje stasaju, koje dolaze, koje će preuzeti odgovornost za svoje države u sljedećim godinama, ne trebaju imati problem koji su učinili oni koji će u to vrijeme biti na odlasku. Dakle, trebalo bi otvoriti perspektive, trebalo bi dati priliku da se, da se napokon krene od mrtve točke, da se urade određeni pomaci, a to je naravno moguće ukoliko se u takvim razgovorima ne potencira sve ono što je bilo loše u prošlosti, jer ako se tako budemo ponašali, onda ćemo ličiti psu koji pokuša uhvatiti svoj rep, a to je dakle sigurno neka situacija koja nikome dugoročno ne odgovara.
Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd, bio je to Drago Hedl, novinar Hrvatskog Telegrama, u studiju su Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, i Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju. Ono što mi se čini da je odjeknulo u javnosti ovde širom regiona i pre nego što je bilo izjavljeno, jeste odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se stavi jedna vrsta moratorijuma, odnosno da se, ako mogu tako da se izrazim, ministri ograniče u nekim svojim izjavama, odnosno smanje ta paljba međusobna koja je postojala. Da li je, gospodine Guliću, taj moratorijum održiv ili tih šest mjeseci taman dolazi negde do trenutka kada počinje proslava Oluje tamo, a ovde obeležavanje stradanja?
Pa znate kako, konkretnu izjavu predsjednika ne bih ni komentarisao, ali ono što je sigurno jeste da bi zaista pojedini ministri u vladi mogli malo da se suzdrže od komentara, jer prosto nisam siguran da ima bilo kakve koristi od žestoke reakcije na svaki ispad nekoga u Hrvatskoj. Ukoliko je već postoji potreba kod pojedinih ministara koje, eto, hrvatski mediji podsmješljivo nazivaju ministrima za Hrvatsku, što već nešto govori, ako već postoji potreba da se otvaraju neka problematična pitanja sa Hrvatskom, hajte da se zaista otvore ona pitanja koja muče ljude, koja jesu problem, a ne da se komentariše svaki grafit slova U negdje u Hrvatskoj napisan, jer prosto nema nikakve koristi od toga. Dakle, previše se energije u strukturama vlasti gubilo na nebitne stvari, tako da u tom nekom smislu možda to nije ni loše, s tim što se treba to na precizan način i reći i uraditi, jer ovako to malo izgleda kao ugrožavanje slobode govora, prosto to može važiti samo za one ljude čije riječi zaista mogu odjeknuti i uticati na javnost, ne na sve one. I prosto prošlost takva kakva jeste mora biti ostavljena ljudima koji se time bave, da o tome pričaju, da o tome pišu, i ta zabrana može eventualno da važi samo za članove vlade.
Dakle, pitanja traganja, identifikacija u ratu nestalih osoba, povratak, povraćaj imovine, pitanje granica na Dunavu, to su sve 20 i nešto godina zapravo stara pitanja. Nisu previše otvoreno, ali se o njima govorilo. Da li njima mogu da se bave predsjednici država ili je sada, kako to neki vole da kažu, lopta u dvorištu predsjednika vlade?
Pa ustavno pravno gledajući, naravno, za formulisanje i realizaciju sprovođenja spoljne politike su obe države nadležne vlade. Znači, politički podsticaj sa vrha je dobar, dobrodošao, ali ne mora biti bezuslovno i presudan. Imamo situaciju asimetrije moći. Predsednik Republike Srbije, gospodin Vučić, osim što ima tu funkciju, on je ujedno i predsednik najveće i najuticajnije stranke, po čijom kontrolom su sve osnovne poluge vlasti, tako da institucionalno, van institucionalno mogućnost za realizaciju dogovora u slučaju Srbije, ja mislim da bi se teško mogla dovoditi u pitanje. U Hrvatskoj je situacija drugačija. Gospođa Grabar-Kitarović ima vrlo male nadležnosti oko spoljne politike. Ona ima, naravno, mogućnost javnog istupa, uticaja, njena popularnost je relativno na visokom nivou, ali ne treba zaboraviti da ona trči, ona se zagreva za predsjedničku trku za naredni izbor i to je uvek jedna od stvari koje utiču na postavljanje političara. Vlada u Hrvatskoj je ta koja apsolutno kontroliše sva pitanja u spoljnoj politici, naravno i unutrašnjoj. Videli smo juče da je hrvatski premijer gospodin Plenković bio decidan oko nekih pitanja.
Ratne odštete,
stavio je naglasak na prošlost i na pitanja iz prošlosti, što je na neki način pozicija u kojoj se on komotnije osjeća, jer tu može da pridobije određene poene i na unutrašnjem političkom planu. Ne treba smatrati da je u Hrvatskoj vlada potpuno stabilna, sigurna, da nema unutrašnjih problema. On ima veliki problem sa Agrokorom, da budemo ruku na srce, to je jedna stvar koja privlači najveću pažnju hrvatske javnosti, jer tangira objektivno veliki broj ljudi. Ova poseta je dobro došla da odvuče pažnju u jednom momentu sa te teme. Vidjet ćemo kako će se odvijati. Insistiranje na ratnoj šteti u ovom momentu na ovaj način ja bih smatrao za kontraproduktivno, ali na to se možemo kasnije vratiti, mogu da pojasnim kako.
Mogao bih se ja samo nešto nadovezati. Upravo nadovezao bih se na nešto što je gospodin Simurdić na početku našeg razgovora rekao, a to je upravo ovo pitanje nestalih je jedan od primjera da su se stvari ipak kretale nekim svojim tokom. Neke masovne grobnice poput Zadra, poput Knina, poput Gline i tako dalje, Gornjeg Selišta, su otkopane i pronađene. Više desetina ljudi je identifikovano, ali je taj proces koji je nekako išao godinama u potpunosti stao 2016. i 2017.
Zbog čega?
E pa sad to je teško reći, to je već jedno od pitanja koje bi trebalo otvoriti na ovim razgovorima, ja se nadam da je otvoreno, jer naravno da ni taj proces potrage za nestalima nije bio dovoljno dobar i dovoljno brz, pogotovo vam to mogu svjedočiti porodice, ali se kretao. A onda kada nešto što ne ide dovoljno brzo na kraju u potpunosti stane, pogotovo jedno tako teško pitanje, onda je to zaista, zaista veliki problem. Zatim pitanje povratka imovine je mnogo važnije pitanje od ratne odštete, jer je ratna odšteta nešto što je politikanstvo i to je, Plenković to dobro zna da to dobro zvuči, šanse da se ratna odšteta izvuče vjerovatno su prošle, to vrijeme je prošlo.
Ali to je ono što se zove za unutrašnju upotrebu.
Jasno, i tu postoji još jedna jako važna stvar. To je taj odnos Plenković-Grabar-Kitarović.
Ali dakle, oni su iz iste partije.
Jesu, ali ti odnosi nisu baš tako harmonični i često ćete vidjeti preko hrvatskih medija poruke upućene od Plenkovića ka Grabar-Kitarović i obrnuto. Jednostavno, predsjednica ima premali uticaj na vladu, a željela bi da ga ima. I prosto to je nešto, ali otići ćemo daleko ukoliko budemo o tome pričali.
Ja bih da li ćemo se složiti da nije toliko slab odnos njen sa Evropskom unijom, a čuli smo i gospodina Simurdića, predstoje ponovo izbori, ona je ovim verovatno prikupila određeni broj poena.
Ona ima jednu jako dobru podršku i to gospodin Simurdić možda čak i bolje od mene zna, ona ima jako dobru podršku sa Zapada, ona je činovnik iz Brisela i tu nema apsolutno nikakve dileme, ali nije ni Plenković daleko od toga. Tako da to će biti jako interesantno, ti novi predsjednički izbori kulturi u Hrvatskoj, vidjet ćemo šta je u stvari Kolinda Grabar-Kitarović postigla u prethodnom periodu i kolika će biti podrška HDZ-a predvođenog Plenkovićem njoj.
Dakle, da, ali onda i odnosima, dobrim odnosima Srbije i Hrvatske. I samo kratak komentar na ono što je predsjednik Vučić uradio, a to je da je doneo gomilu dokumentacije na Pantovčak.
Da, koliko sam kroz medije mogao pogledati, stiglo je nešto dokumenata, to jest matičnih knjiga iz Dvora na Uni. Uh-huh. To pitanje dokumentacije, pitanje arhivske građe je jedno od vrlo složenih pitanja koje bi na neki način trebalo riješiti. Nažalost, mnogo dokumentacije je uništeno u ratnim dešavanjima, nešto je stradalo u samim borbama, nešto je stradalo prilikom pada Republike Srpske Krajine i povlačenja, uništeno je u povlačenju, to se nažalost u ratovima uvijek događa i radi. Nešto dokumentacije se nalazi u Hrvatskoj, mislim da bi to moglo da postane predmet nekakvog sporazuma na isti način na koji je dogovoren povratak kulturnog blaga Srpske pravoslavne crkve, dakle da se eventualno, ako se već dokumentacija vraća u Hrvatsku, na neki način osigura njena dostupnost kako ljudima kojima je ona potrebna, kao što su matične knjige, tako i istraživačima kada je u pitanju dokumentacija proistekla iz ovih ratnih događaja 90. godina.
Ali simbolika i značaj nije mali, ako sam vas dobro razumio.
Pa u principu, ja sam uvijek više za to da se prvo vrate ljudi, pa onda kulturna dobra, ali po svoj prilici povratak ljudi je završena priča, tako da sad možemo samo govoriti o kulturnim dobrima.
I to pitanje ćemo se dotaći, ali već drugi put pominjemo i čini mi se važne odnose dve crkve. Mitropolit Porfirije rekao je da oni koji grade mostove često trpe i kritike. Čini mi se zaista onako važna rečenica, a tu je i značajan događaj i susret s kardinalom Bozanićem.
Pa to je dobra dimenzija u međudržavnim odnosima, ona je naravno u kategoriji gestova, jer smo i Hrvatska i Srbija su sekularne države, ali otići u kurtoaznu posjetu kod zagrebačkog kardinala, vratit ću se na SPC, otići u kurtoaznu posjetu kod kardinala Bozanića je svakako gest vredan pažnje i to ne može da ne odjekne u hrvatskoj javnosti među vernicima. To su iz nekog mog skromnog iskustva obično vrlo šturi i kratki razgovori, ali oni imaju jednu osnovnu poruku, a to da je dijalog prisutan.
Koliko je bilo tu važno i pitanje Stepinca?
Pa ja ne mogu da kažem, nisam prisustao u razgovorima. Uh-huh. Pitanje Stepinca je naravno veoma interesuje javnosti i u Srbiji i u Hrvatskoj iz potpuno različitih motiva i uglova posmatranja i vrednovanja. To je jedna od tema na kojoj ćemo se mi vrlo teško složiti, ja bih čak rekao nemoguće da se složimo, čak ne samo kao javnosti, nego kao i stručnjaci, eksperti, istoričari, poznavaoci religije. Tako da tu smo gde smo na toj temi. Ona će nas pratiti i dalje, neće pobeći, kao i neke druge stvari iz zajedničke istorije. A što se tiče Srpske pravoslavne crkve, ja bih želeo da kažem i da podvučem da je Srpska pravoslavna crkva jedan od ključnih elemenata i njeno prisustvo u Hrvatskoj, jedan od ključnih elemenata očuvanja identiteta preostalog dela srpske zajednice u Hrvatskoj. To ima višestruku, ne samo versku, nego ja bih rekao i obrazovnu i društvenu funkciju.
I ona negde i okuplja ljude koji tamo žive.
Upravo na to mislim. To ima svoj višestruki značaj, gde se vrati učitelj, gde se vrati sveštenik, tu se vraća i narod, gde se obnavlja manastirsko imanje, najčešće se obnavlja i život, tako da je to nešto što je veoma značajno i što odavde možda ne može do kraja i u potpunosti da se shvati, ali Srpska pravoslavna crkva na prostoru Hrvatske ima jedan višestruko pozitivan uticaj za očuvanje identiteta tamošnjih Srba, a ja bi se usudio da kažem i za razvoj bilateralnih odnosa.
Ono što također ne može da se shvati, a i sama predsjednica je priznala, to je da u 21. veku postoje mesta u kojima žive Srbi, a da nema ni vode ni struje. Čuli smo juče obećanje da će se stvari popraviti. Da li očekujete posle ovog susreta, a onda nadamo se i susreta premijera, da će život izgledati drugačije? Nekako se bavimo pre svega bilateralnim odnosima i visokom politikom i kroz to se samo malo provuče život građana, a on bi trebalo da bude zapravo na prvom mestu.
Da, u principu ti ljudi koji su se vratili na područje zapadnog dijela nekadašnje Republike Srpske Krajine, odnosno kako se to u Hrvatskoj naziva, to su ta područja od posebne državne skrbi, to jest brige, žive u neku ruku zaboravljeni od svih. Njih je zaboravila Srbija, čiji građani ili nikada nisu bili ili su bili vrlo kratko u izbjeglištvu, a oni nisu naročito zanimljivi ni državi Hrvatskoj. I zaista žive u jako teškim uslovima, pogotovo u ovim pasivnijim krajevima, zabačenim selima u kojima imate jedno, dva, tri domaćinstva razbacana na stranu, i prosto to su sela u kojima su nekada ljudi imali i struju i javnu rasvjetu, a danas je struja za njih misaona imenica.
Verujete li da će se situacija popraviti na bolje?
To je teško reći i ja bih ipak da sačekamo malo konkretne poteze, jer mnogo puta su mnoge stvari obećavane, pa od toga nije bilo ništa, tako da sam ja vrlo suzdržan. Mogućnosti za to postoje, potrebna je samo volja. Da li će Hrvatska pokazati, pa eto, hajte da to vidimo. To je ono što se tiče povratnika, zaista, kažem, to pogotovo važi za sela na Baniji. Banija jako teško stoji sa time, u Dalmaciji je situacija nešto drugačija, ima i na Kordunu takvih problema. Dakle, to su poprilično pasivni krajevi, ali ne baš toliko da u njima ne bi bilo struje koja je tu bila do 95. godine.
Dozvolite, samo jednu stvar. Struja je očigledno jedan od metafora za stanje u odnosima. Dve stvari bih želeo da kažem. Prva je da, kad se malo izmaknemo, nezamislivo je da na prostoru Evropske unije, Hrvatska jeste Evropska unija, žive i rade ljudi koji nemaju pristup električnoj energiji.
I da Hrvatska, odnosno da Evropska unija to negde toleriš?
Nisam siguran da toleriše, nego ne obraća pažnju, ali je treba podsjećati na takvu stvar. To je prvo. Druga stvar, dosta se govori o sporazumu o normalizaciji, članu 7, o ratnoj šteti. Ako ćemo biti precizni, tamo stoji formulacija naplata štete, ne spominje se rat. I druga stvar, isto tako su obe strane preuzele obaveze da stvore normalne uslove za povratnike. Da li su normalni uslovi život bez struje, to bi neko trebao da me ubedi ozbiljno.
Ili mogli smo, još jednom ću se vratiti na izjavu, da je neverovatno da nema ne samo struje, nego i vode, ali ako je nešto optimizam, to je da smo na skupu privrednika mogli da čujemo, osim saradnje privrednika, zatim kulturne saradnje, sportske itd., izgradnje, odnosno obnove pruge Beograd-Zagreb, da bi moglo da se nešto uradi i po pitanju energetike.
To je sad problem, ja bih dodao još jednu stvar, to je sad veliki problem u tome što Republika Hrvatska od završetka rata do danas ni u jednom trenutku nije iskreno pokazala da ima želju da se ti ljudi vrate u Hrvatsku. A oni koji su se vratili dobrim dijelom žive u ovakvim uslovima o kojima smo pričali. Dakle, kada je u pitanju stvaranje uslova za povratak, onda je potrebno i sprovođenje u djelo i Bečkog sporazuma o sukcesiji, to opet gospodin Simurdić zna jako dobro, gdje Hrvatska i ne dolazi u principu na sastanke, odnosno ne šalje svoju delegaciju, tako da je taj sporazum manje ili više mrtvo slovo na papiru, a da je koliko god je teško, koliko god je rat bio težak i koliko god su njegove posljedice teške, da je tako nešto moguće ostvariti, dokazi je Bosna i Hercegovina. Nije savršeno urađen povratak imovine svim ljudima, ali je nešto urađeno. Dakle, prosto moglo je tako nešto da se uradi u Hrvatskoj. Ja se plašim da je za mnoge stvari sada već kasno, ali treba insistirati na tome i treba pokušati.
Moramo da čujemo reklame, ali samo kratko, ako možete da mi odgovorite na jedno pitanje. Kako Hrvatska gleda na svoje državljane srpske nacionalnosti, da li i ljude koji bi trebalo tamo da se vrate vidi kao svoje državljane?
U formalnom smislu da, ako su oni zatražili svoje državljanstvo i dobili papire, onda ih u formalnom smislu tretira kao svoje građane, u suštinskom smislu ne.
11:44, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, i Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju.
Eko.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala, Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji: Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Mija Krnjev, to je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite mje.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju su naši gosti. Pokušavamo da pronađemo odgovor koliko su realna očekivanja da se u skorijoj budućnosti smanje tenzije između Beograda i Zagreba. U ovom trenutku na telefonskoj liniji Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar vam dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Ono što mi se čini kao osnovni zaključak jeste da su poruke koje su poslali predsjednici dve države negde optimistične, da su se ponašali državnički i odgovorno. Naravno, vreme će pokazati koliko će se od onog što je najavljeno zaista i ostvariti. Moje pitanje za vas je, da li mislite, kao neko ko se bavi regionalnom saradnjom, da jedna i druga strana imaju te podjednake interese za ovu vrstu odnosa? Što mislim da je važno?
Interese imaju, mi smo na kraju krajeva prvi susedi, imamo puno toga zajedničkog iz nekadašnje zajedničke prošlosti u istoj državi. Međutim, ti interesi koji su pre svega interesi građana, ali bi trebali da budu interesi političara, se ne podudaraju sa realnošću, zato što oni često zloupotrebljavaju ove međusobne odnose do unutrašnje političke svrhe i poruke koje smo imali pred dolazak predsjednika Vučića i sa jedne i sa druge strane su bile upućene domaće javnosti, ali to nažalost toliko zagadi atmosferu i remeti odnose da sem tog pozitivnog efekta što je ipak se, što je od te posete došlo, kasnije se ne efektuira ta atmosfera, ona se ne nastavi dalje, nego samo se stane, nastavi su prepucavanjima tamo gdje smo stali prilikom te posete. To smo imali i situaciju u 2016. kada se desio onaj u junu susret Kolinde Grabar-Kitarović i tadašnjeg premijera Vučića u Dađu i u Tavankutu i posle one deklaracije. Tako da ovde pošto nije u posetu baš na aktivan način, nego samo formalno uključena izvršna vlast, mislim vlada na čelu sa Plenkovićem, nego je samo pro forme bila tu, onda dometi ove posete ne mogu da budu prevelike i ne mogu očekivanja biti prevelika. Ja bih bio najsredniji da je izašao sa zajedničkim saopštenjem da će preko 6 mjeseci, na primjer, održati zajednička sednica dveju vlada i da će se onda pre toga sastati timovi za otvorena bilateralna pitanja i da će se onda napraviti plan rešavanja tih pitanja. Ovako, bojim se da će ovo biti samo još jedna posjeta koja otvara nade, ali nažalost neće dati dugoročan.
Koliko je negde u suprotnosti ovome što ste vi rekli izjava predsjednice Hrvatske, ne znam da li ste je čuli, ona se zapravo zahvalila predsjedniku Vučiću i rekla da je Srbija ispunila veći deo obaveza iz Subotičke deklaracije koju ste upravo spomenuli, znači nekih pomaka je bilo.
Pa ja koliko se sećam, tamo je spomenuto 5 otvorenih pitanja, prilikom one izjave gde Vučić je u posetu, ona je spomenula 3, to su granice, to je pitanje nestalih i pitanje manjina. Možda je negde se i desio neki pomak, mislim da to je moguće, nedavno je bila komisija za bilateralni sporazum o pravima o zaštiti manjina, ovde ostaje otvoreno pitanje oko političke zastupljenosti hrvatske manjine na lokalnom, pokrajinskom i na centralnom nivou, zato što je to garantovano ovim sporazumom. Međutim, imamo prirodni prag dok u Hrvatskoj ustavnim zakonom je predviđeno su garantovano mesto za Srbe i oni to i konzumiraju, imaju 3 mjeseca u parlamentu. Na drugim poljima ne vidim da se desio neki pomak, to je pitanje granice koje i dalje ostalo otvoreno, da ne govorim pitanje nestalih. Prošle godine bio pokušaj da se sastane ta komisija u Zagrebu, međutim ona se završila incidentom jer je domaćin zamenik ministra za branitelje, čini mi se, napravio incident jer je napao Srbiju kao agresorsku zemlju, nakon čega je naš predstavnik napustio sastanak. Tako da ja bih volio kad bih vidio više tih efekata, ali ono koliko ja pratim situaciju, nije se nešto veliko pomaklo u realizaciji Subotičke deklaracije, niti u rešavanju onih otvorenih pitanja koje su tamo nazvane.
Da li bi ipak moglo da se unese malo optimizma posle ovakvih susreta, koliko je videti zajedno predsjednike dve države i čuti određeni broj izjava koje pre svega su okrenuti budućnosti, mogu da znače?
Ne, to je dobro. Svaki susret je naravno dobar. I dobro je što bar malo prekine ono lošu atmosferu koja je stvarno dosigla vrhunac za samu posjetu, ali tu što doprinose obe strane skoro podjednako. Dobro je da se to desi, dobre su poruke. Jedino kažem pitanje koliki je domet da Grabar Kitarović ipak ima protokolarne dužnosti, ali efektivno vlasti kod Plenkovića i u Banskim dvorima. Tako da bi bilo daleko bolje da je vlada bila uključena više u ovaj susret, za razliku od Kolinde, Grabar Kitarović, predsjednik Vučić, kontrolišući svoj stranko, kontroliši i većinu u parlamentu, postavljeni i vladu, dakle on može da ispuni ono što obeća u ovom posjetu. Međutim, Kolinda Grabar Kitarović to ne može, zato što već vidimo i sada da postoji šum navezano i to ozbiljan između Banske dvore i Potočnjaka, što se više približavaju izbori, kao da su sve veđene suzacite na toj liniji, a to onda se odražava naravno i na mogućnosti da se da ovaj se susret iskoristi za neke jače iskorake u normalizaciji među svim odnosima.
Jasno, i to će se vrlo skoro videti da li zapravo ima rezultata ili ne ove posete. Mi se nadamo da će ih biti. Bio je to Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Gospodine Simordiću, samo kratko, da li je važno pitanje, još važniji odgovor, kako je zapravo došlo do ovog susreta? Da li na inicijativu Evropske unije, odnosno Amerike, ili samo inicijativno od strane predsjednice? Možda ćemo tako lakše doći do odgovora da li će biti dobrih rezultata.
Ja mislim da je odgovor negde u sredini. Bilo je sigurno podsticaj ohrabrivanja od strane stranih partnera koji posvećuju povećanu pažnju regionu Zapadnog Balkana, odnosima na ovom prostoru. A istovremeno mislim da su i lideri i u Srbiji i u Hrvatskoj svesni koliko to može da im donese pozitivnog, ne isključivo prema međunarodne zajednice, ali to ne treba zanemariti, nego i na unutrašnjem planu ne treba steći utisak da se ovde većina stanovništva Srbije protivi razvoju odnosa sa Hrvatskom ili da je sličan slučaj u Hrvatskoj. Ja bih rekao da među običnim ljudima postoji jedan trezveni pristup odnosima i da oni vide da razvoj odnosa je nešto što je normalno, što samo može da donese koristi.
Zbog čega danas boravak u Vrginom mostu, a onda i razgovori u Srpskom domu? To je jedna velika simbolika, čini mi se.
Pa dobro, eto, Vrgin most je jedno od tih malih mjesta koje i danas nakon svega imaju većinu srpskog stanovništva, tako da, a opet sa druge strane relativno je blizu Zagreba i to je u neku ruku bilo zgodno obići. Mislim da je to dobro, da je dobra ta ruta. Možda je moglo još neko srpsko mjesto da bude na toj ruti, ali da ne cipidlačimo. Tako da taj razgovor sa tim ljudima će značiti, barem u tom smislu, da barem da pomisle da ipak nisu u potpunosti zaboravljeni, ali plašim se da će se sve vratiti na svoje čim se kamere ugase i političari odu.
Valjda neće biti tako. I za kraj, dogovorili smo se da akcenat možda stavimo u ključnoj rečenici: ekonomija negde ipak počinje da nadvladava politiku. Da li se s tim slažete?
Pa treba, naravno, naši odnosi su veoma kompleksni, praktično nema jedne oblasti koja ne dotiče odnose Srbije i Hrvatske. Isto kao i sa ljudima. Imate ljude koji, uglavnom svi imamo svoje mišljenje o odnosima sa Hrvatskom, zato je teško pronaći jednu zajedničku liniju. Ali privredna saradnja je nesumnjivo dostegla takav nivo da ona sad već postaje ne samo podrška, nego i zamajac političkom dijalogu. Znate, kad se vi vrtite na milion evra u ovako dve male ekonomije i male države objektivno, to sad već počinje da daje rezultate i da podstiče političare da razvijaju dijalog, da prave preduslove za što bolju ekonomsku saradnju, a dobitak je na obe strane, čak i za one ljude koji rade u tim kompanijama, to se iz dana u dan povećava. Tako da privredna saradnja postaje ključan faktor u odnosima. I to je ono što svakako će doneti dodatnu stabilnost.
Kraj.
Slažem se naravno sa gospodinom Simurdićem, jer prosto čak to svako može primijetiti. Vi ako odete u market u Hrvatskoj ili u market u Srbiji, naći ćete proizvode iz Hrvatske, odnosno iz Srbije.
I nećemo se više svađati oko čokoladice.
Tako je, ali ako odete u Njemačku, mi svi nekako imamo tu predodžbu kako bi najviše volili da izvozimo negdje na zapad, u Njemačku ili u Francusku, ali ja nisam siguran da ćete baš u marketima u Njemačkoj i u Francuskoj naići na baš puno proizvoda iz Hrvatske ili Srbije. To će biti jedan ili dva, ona najreprezentativnija. A ovdje kod nas ipak to je malo i navika, malo je i stvar bliskosti i prosto, kao što je gospodin Popov rekao, te neke zajedničke prošlosti. Tako da to je ekonomija, prosvjeta, kultura, sport, nauka, to je ono što u dobrom smjeru vodi naše odnose, bez obzira na ono o čemu pričaju ili kako pričaju političari.
I ovo je najbolji način da završimo današnji razgovor. Još jednom vam se zahvaljujem što ste došli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Milan Simurdić, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, i Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju. Ostanite i dalje uz prvi program radija. Želim vam prijatan dan.